Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Tchad, n'an b'a fɔ o ma ko du Sahel, olu bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'u fanga fara ɲɔgɔn kan sabula ko mandala n'o ye banbaaci minnu baara wɛrɛ t'u la Ibrahim Boko a ɲɛmaaya kalifara président Ibrahim Boko Keïta Ibrahim Boko Keïta la Ala b'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri o y'a sɔrɔ bi diɲɛ bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko G5 Sahel jɔyɔrɔba de bɛ yen nɔ terrorisme kɛlɛli la a kɛlɛ fɔ ko Asetat Musaka kɔ euro wari n'o ye miliyɔn 200,000 ani 23 de kan ka k'a la a bɛ bɛn CFA wari 1,750,000 donc jamanaw jiw jɔyɔrɔ fa c'est vrai a ko bɛ daminɛ tuma min na caaman tun dalen t'a la a bɛ daminɛ tuma min na caaman tun hakili la ko nin ko tɛ taa yɔrɔ jan Ala ni président Ibrahim Boubacar ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bi bi in na tubabu jamana Union Européenne olu jɔyɔrɔ kɛra k'u bɛ miliyɔn 550,000,000 euro wari la u kan k'o di olu fana k'u bɛ dɛmɛ k'an ye n'o ye minɛn fanfɛla ye ko dɛmɛ bɛ t'i jɔ fɔ 6,000,000 ani damadɔni na an ka jamana 5 bɛɛ a ka kan bɛɛ fana k'i jɔyɔrɔ fa jamana kelen kelen bɛɛ kan ka 6,000,000 ani 5,000,000 bɔ arabuw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i b'a dɔn an ye arabu teri ye Arabie Saoudite ale ko k'a bɛ 100,000,000 di Israel Arab Uni ale ko k'a bɛ 50,000,000 di Amérique fana États-Unis olu ko k'u bɛ dollar wari 60,000,000 di an bɛ se ka min fɔ bi an b'a fɔ ko baara min kɛra bi e y'a dɔn ko G5 Sahel n'an fanga farala ɲɔgɔn kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah jugu minnu b'a fɛ k'an ka jamana segin ko o tɛ se ka kɛ président Idriss Déby Keïta de ka wulikajɔ y'a to bi diɲɛ bɛɛ sɔnna G5 Sahel ni jamana 5 bɛɛ tɛ terrorisme gɛlɛya de kɔnɔ ni jamana 5 bɛɛ u bɛ taa mɔgɔw dankari min na donc nin ye yɛrɛko de ye Mali surasiw Burkina surasiw Tchad surasiw Niger surasiw Mauritanie surasiw donc nin ye fɛsɛko de ye